Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka vazhduar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik afër qytetit Kobani në Siri. Në St. Louis të Shteteve të Bashkuara protesta të ashpra pas vrasjes së një zezaku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe vendet aleate i kanë ndërmarrë 8 sulme ajrore kundër caçeve të grupit militant të Shtetit Islamik afër qytetit të rrethuar sirian Kobani. Në kumtesën e mbrëmshme të komandës qendrore të ushtrisë amerikane, theksohet se çdo gjë tregon se ky qytet afër kufirit me Turqin ende mbetet nën kontroll të luftëtarëve kurd. Komanda po ashtu ka njoftuar se nga sulmet ajrore janë shkatruar disa caçe të Shtetit Islamik, përfshir 5 makina me armë, një depo e furnizimeve, kompleksi komandës dhe kontrollit dhe 8 kazerma të okupuara. Më herët të Pentagoni ka pranuar se Kobani ende mund të ballafaqohet me rënje nën kontroll të militantëve, të cilët mund të okupojnë më tutje territore shtesë. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm në Washington pas takimit me këshilltarët e tij ushtarak, tha se beson se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë progresin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Ukraina ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mos e pranoj shtetin e separatistëve prorus, që faktikisht të pokrijohet në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin po ashtu ka kërkuar nga Rusia që të ndalë separatistët nga mbajtja e zgjedhjeve të tyre në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk gjatë muajit të ardhshëm. Më tutje, agjencia Reuters raporton nga Brukseli se zoti Klimkin ka thënë se do të ishte më mirë që populli në ato rajone të votonte në zgjedhjet lokale në dhjetor që organizohen nga Kijevi. Sipas tij, zgjedhjet e rreshme të organizuara nga kryengritësit në Donetsk dhe Luhansk do ta forconin ndjenjen se pjesa lindore e Ukrainës po shndrohej në konfliktën ngrirë afatgjatë, siç është Transnistria në Moldavi apo Abhazia në Gjeorgji. Mijëra vetë të mbrëm kanë marshuar në kryeqytetin e Meksikës duke kërkuar nga qeveria që të zbulojë se çka ka ndodhur me studentët e zhdukur, për të cilët ka frikë se janë masakruar nga pjesëtarët e bandave dhe të policisë. Studentët e një shkolle të lartë të përmësues janë zhdukur pasi ata më 26 shtator u përleshin me policinë në qytetin Iguala, që gjendet në shtetin Guerrero, të trazuar nga prania e shumë bandave. Gjatë fundjavës është gjetur një varrez masive me shumë mbetje të djegura njerëzore. Të shtënat të fatale të një polici që nuk ishte në detyrë ndaj një personi zezak në qytetin amerikan në St. Louis kanë shkaktuar demonstrata të ashpra. Ky qytet të ndodhet të vetëm disa mila larg Fergusonit në Missouri, që është një vendbanim ku më 9 gusht vrasja një të riu zezak nga polici i bardh ka shkaktuar trazira që ndonjëherë ishin edhe të dhunshme. Policia e St. Louis-i tha se personi dyshuar mbrëm kishte hapur zjarr kundër oficerit të policisë pas ndjekjes dhe përleshjes, ndërsa është vrarë nga zjarri i kthyer. Oficeri punonte për një kompani private të sigurimit, por ishte me uniform të policisë së qytetit. Policia tha se është gjetur një revole. Të afërmit të viktimës kanë thënë se personi i vrarë ishte i paarmatosur. Afro 200 protestues morën pjesë në demonstrat në këtë qytet që ka shkallë të ulët të krimit. Një dozin protestuesish kanë brohuritur kundër policisë, ndërsa disa i kanë goditur dy makina të policisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, u ka dorëzuar dje raportin e progresit të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe kryeministrit në detyrë, Hashim Faqi. Të dy këta zyrtar të lartë kanë mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën dhe kanë shprehur përkushtim për shqyrtimin e sfidave të theksuara në të. Kronike Ziadin Gashit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, përveç se u ka dorëzuar autoriteteve në Prishtinë këtë raport, ka bërë edhe vlerësimet e tij krahas disa lavdatave të bëra në lidhje me përmbylljen e suksesshme të procesit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Zhbogar i ka rikujtuar institucionet të Kosovës se duhet të përmbyllin sa më shpejt ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të hapet mundësia ligjore për krijimin e gjykatës speciale. Mirë po që këto ndryshime të ndodhin, Kosova duhet t'i ketë edhe institucionet e saj të formuara. Në këtë pikë, Zhbogar kishte më së shumti kritika. Kosova vërtet ka nevojë për institucione funksionale që të zhvillojë reforma ekonomike, të hapë vende të reja pune dhe të krijojë një të ardhme më të mirë për qytetarët e saj, ka thënë Zhbogar. 4 muaj pas zgjedhjeve të suksesshme, vendi është në rrugë pa krye. Shihet stagnimi qartë në mundësin apo gatishmërinë e elitës politike për të zgjidhur problemet, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka mirëpritur këtë raport, duke theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar që sfidat e identifikuara të adresohen me seriozitetin më të lartë nga të gjitha institucionet e Kosovës. Presidentja Jahjaga ka theksuar se institucionet e reja me urgjencë duhet të jetësojnë përkushtimin për reforma dhe të adresojnë mangësit e identifikuara në raportin e fundit të progresit. Ndërka që kryeministri në largim Hashim Thaçi ka thënë se Kosova e mirëpret raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian për proceset integruese.
Shpresoj që publikimi sotëm i raportit të progresit ka bërë të qartë të gjitha partive politike nevojë për themelimin sa më të shpejtë të institucioneve të vendit.
Raporti paraqet një reflektim real të një viti intenziv dhe konfirmon sukseset në procesin e përmbushjeve të kushteve për nënshkrim të marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe procesin e liberalizimit të vizave, ka thënë Hashim Thaçi.
Këto dy procese tani janë të konsoliduar dhe formësuar fuqimisht në agjendën evropiane të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë, ekspertët e çështjeve integruese evropiane kanë vlerësuar se raporti si vetëm ka vetëm një pjesë pozitive ku flitet për organizimin e zgjedhjeve të suksesshme dhe dialogun me Serbinë, ndërka si ngecja dhe sfida mbeten te kalimi krizës politike për formimin e institucioneve të reja dhe sidomos ka kritika në fushën e sundimit të ligjit. Sipas analistëve, përkundër deklaratave publike dhe strategjive të shumta, Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kroniken që posa e transmetuam, dje është publikuar raporti progresit i Komisionit Evropian për Kosovën. Si komentohet sot ky raport në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja Kosova sot konsideron se edhe në këtë vlerësim të Komisionit Evropian rikonfirmohet mungesa e sundimit të ligjit, mos reformimi gjyqësorit, prokurorit pa rezultate, kapacitetet e mangëta dhe politizimi skajshëm. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se autoritetet kosovare kanë humbur betejën me krimin e organizuar dhe korrupsionin, ndërsa nuk i kanë bërë reformat e mirëfillta në sistemin e drejtësisë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas asnjëri nuk ka shpëtuar nga vërejtjet e Komisionit Evropian, as qeveria, as kuvendi dhe as gjyqësori, ndërsa Komisioni drejton gishtin kryesisht nga politikanët e papërgjegjshëm të cilët në vend se të promovojnë zbatimin e ligjit, llogaridhënien, transparencën në qeverisje, po bëjnë të kundërtën. Më tutje gazeta sekson se kosovarët nuk duhet nga zlehen me disa fjalë miradhije për liberalizimin e vizave, sepse fundja, si që nënvizon gazeta, fjalë të tila e ndëgjuar që do 6 muaj, por aktualisht qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Evropë sa i përket lëvizjes së lirë. Në fakt, si që nënvizon gazeta, kosovarët kanë arsye të jenë të revoltuar me rasin e publikimit të këti raporti, sepse progresi që po promovohet në disa medje është i rem, ndërkohë që Republika e Kosovës po vuon nga këtë qeverisja dhe menaxhimi i dështuar. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja krizës politike në formimin e institucioneve të Kosovës, që u theksua dhe në raportin e Komisionit Evropian. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e analistit politik nga Tirana, Aleksandar Çipa, i cili konsideron se zgjidhja ngërçit politik në Kosovë nuk është larg, si kundër edhe nuk vjen nga jashtë. Çipa vlerëson se kasta politike po paralizon zgjidhjen e cila është në kohën e realizimit të pazarit, andaj nuk duhet pritur se politikanët do të jenë racional apo do të kenë breng kualitetin e ri qeverisës. Sipas analistit politik Aleksandar Çipa, vonesa për krimin e institucioneve të shtetit në Kosovë ka lidhje spari me faktin që pala që formoi shumicën parlamentare pas zgjedhjeve gjendet në rolin e skompozuarës pas zgjedhjeve, ndërsa pala tjetër që e lodhi pushteti vuan pasojën e megalomanisë humbur. Për ndryshe, analisti Aleksandër Çipa thekson se zgjidhja ka nisur qysh kur u pa se Hashim Thaçi nuk ka më asnjë gjasë për të vazhduar qeverisjen dhe që kur koalicioni LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje ka formuluar skemën për mos ta lënë qeverisjen tek tjetri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Tribuna veçojmë shkrimin që ka në fokus rolin e presidentes Yahya Aga në zgjidhjen e ngërshit aktual politik. Gazeta ka vënë pas se takimet të cilat i filloi presidentja Yahya Aga me liderët politik ende s'po japin rezultate, ndërsa sipas njohësve të rrethanave politike në vend, ato cilësohen si tentativa të dështuara, me që e para e vendit nuk ka mekanizma në anë të cilëve do t'u ofronte një zgjidhje dy bloqeve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ulumtimet e grupit e Conflict Armament Research, të cilat janë publikuar në mediat ndërkombëtare, tregojnë se Serbia është në mesin e 5 vendeve kryesore, municionet të cilave janë në duart e militantëve të shtetit islamik. Ekspertët të sërbët të çështjeve të sigurisë dhe ushtarake thonë se ky fakt nuk duhet të shkaktoj habi për shkak se municionet sërbe janë shitur në gjithë lindjen e afërt. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Momir Stojanović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kontrollimin e Shërbimeve të Sigurimit në Serbi, si dhe ish drejtori Agjencisë Sigurimit Ushtarak Serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e ka quajtur dashakeq dhe të manipuluar faktin se municioni i Serbisë, armatimi dhe pajisjet ushtarake gjenden në duart e islamikëve radikal.
Serbia nikada nije isporučivala naoružanje vojnu opremu nijednom pokretu političkom niti islamističkom.
Serbia asnjëherë nuk i ka dërguar armatime dhe pajisje ushtarake asnjë lëvizje politike as islamike, e sidomos jo islamikëve radikal, por shteteve zyrtare të cilat janë lajmëruar si blerëse në tregun ton, ka theksuar Stojanović. Informata se Serbia është ndër vendet municionit të cilave shfrytëzohet nga militantët e shtetit islamik nuk është ndonjë befasi për njohësit e zhvillimeve. Njëri prej tyre, Aleksandar Radić, analist ushtarak, thotë se municionet serbe janë shitur në tërë regionin e lindjes së afërt dhe se ajo që është prodhuar në Prvi Partizan në Užice është përhapur në mbar botën për shkak të kualitetit. Në dekadën e kaluar për nevojat e armatimit para së gjithashtu të forcave irakiane të sigurimit, një sasi shumë më e madhe e armatimit dhe municionit për këmbësori është eksportuar nga zonat e ish Jugosllavisë përmes kompanive amerikane. Pjesa më e madhe atyre rrjedh prej magazinave të forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjegjësisht nga tepricat e ushtrive të entiteteve. Ka pasur aty dërgesa të mëdha nga Serbia dhe Kroacia. Do të thot, janë rrugë të ndryshme përmes të cilave armatimi për këmbësori dhe municioni për ato armatime kanë arritur deri në Siri dhe Irak. Por fakti se ato mjete gjenden atje nuk do të duhet të ndikonte në reputacionin politik dhe moral të Serbisë, për shkak se prodhuesi nuk mund të jetë përgjegjës për keq përdorimin e mjeteve në terren, tha Radić. Edhe Momir Stojanović, ish drejtori Agjencisë së Sigurimit Ushtarak, arsyeton se armatimi dhe municionet e prodhuara në Serbi, të cilat tash gjenden në duart e militantëve të shtetit islamik, ish Jugosllavia, por edhe Serbia ua kishte dërguar shteteve të caktuara, derisa në to kishte funksionuar sistemi ligjor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka vazhduar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik afër qytetit Kobani në Siri. Në Saint Louis në Shtetet e Bashkuara, protesta të ashpra pas vrasjes së një zezaku. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.